Kultūras Rondo.
Mēs runājam šobrīd par Lūgu Salemas Raganas izrādi, kas sāk savu dzīvi uz Dēls teātra lielās skatuves. Ļoti slavena Artūra Millera Luga, kura ir uz daudzām skatuvēm bijusi uz kino ekrāniem. Un šodien mūsu studijā ir režisora Laura Grosķibere. Labdien!
Labdien!
Un arī aktrise Dārta Danēviča. Labdien!
Labdien!
Nu, varam pilnīgi oficiāli apsveikt ar to, ka ir izrāde piedzimusi. Un es nekļūdos, laikam Dēls teātrī bija trīs pirmizrādes vienā vakarā.
Nē, vienā vakarā ne, bet laikam trīs vakaros.
Trīs vakaros pēc kārtas.
Mm. Tāda pirmizrāžu sesija.
Galdi lūst katru dienu. Jā, nu šīs sajūtas, kas es pat laikam aizkadrā tikai varēšu atklāt visu līdz galam, kas man pārņēma, jo pazūd laika realitāte. Un man personīgi teātra apmeklējums ir svētki. Atšķirībā varbūt no dažiem citiem kolēģiem.
Jo tu to dari retāk.
Jā, tiešām man vienkārši gribās šo svētku sajūtu. Un es, ja drīkst, mums pārmet komplementārās runas, bet man tiešām bija svētku sajūta. Bet nu, vai tā ir svētku sajūta, kas bija manā galvā pēc tam dažas dienas? Labā ziņa priekš jums, ka tās tiešām ir vairākas dienas un ieskaitot vēl joprojām šodien. Izrāde atstāja nosēdumu, un tas droši vien ir tas, kas priecē izrādes radītājs. Laura, stāstiet par to, no kura gala jūs ķērāties klāt, kas bija. Esmu redzējis kādreiz filmu, šķiet, ka nav gan tik spilgtā tādā ļoti lielā dižā atmiņā, bet jums kas kalpoja par iemeslu ķerties pie šī darba?
Vispirms paldies, Zigfrīd, par komplimentiem. Tas tiešām ir svarīgi, tas, ko jūs sakat, jo mēs tiešām divus mēnešus noslēgtā tumšā telpā risinam šos eksistenciālos jautājumus un atrodamies kaut kur starp debesīm un ēli, un diemžēl tas tiešām, es to visu laiku racionalizēju un, protams, visu laiku atgādināju aktieriem, ka šeit mēs tomēr risinām diezgan pragmātiskās kategorijas problēmu jautājumus, jo šeit runa ir par cilvēki, to sātanismu, kas ir šīs te viņu visas sliktās kvalitātes, nevis šī te jau lielais kaut kāds, nu, teiksim, tāds iracionāls ļaunums. Bet gribot, negribot, tas tomēr mūs svaida starp tādām lielām dažām šīm te, šī te lielā cīņa jau notiek. Un es tiešām esmu ļoti, ļoti nogrusi tieši no tās tēmas, ne no izrādes, jo izrādes es esmu pieredusi taisīt daudz un bieži un lielas un mazas un visādas. Bet šī tēma kaut kādā ziņā tiešām, es sapratu, tur nav joki, tur tā ilgi nevar aizrauties ar to visu.
Tēma kā jūs formulāt?
Tas ir nu, kaut kādā ziņā, es formulētu tā, tas ir tas, ko es formulēju visu laiku aktieriem, tātad šeit mēs it kā autors piedāvā meklēt tiešām iracionālas spēkus, kā pieņemsim, mēs tiešām meklējam sātanu visburtiskākajā nozīmē, mēģinām viņu izdzīt, mēģinām viņu notvert, mēģinām viņu definēt, mēs viņam ticam. Tas ir tas izaisa punkts, tanīpat laikā es visu laiku aktieniem atgādinu, šeit nav runa par to, mēs to racionalizējam un mēs vienkārši saprotam, ka šeit šos personāžus vada ļoti sautīgs, ļoti saprotams, atpazīstams cilvēciskas skaislības, kas tad ir, ko var arī klasificēt kā šo sātanu viņos, ikvienā no viņiem, bet kad tu divus mēnešus visu laiku risini to, ka mēs tagad kāram un kārsim un mēs tagad šitas atkal mums ir jāpakara un par to, ka viņš nav atzinies sakaros ar, vai ir atzinies sakaros ar sātanu un atkal kārtējais nāvis sots un to mēs spīdzinam un Olgu dreģi mēs pazemojam un žaguru mēs citam un godīgi sakot, es pēkš jūtu, ka tas sātans ir dzīvs, tāpēc, ka tā enerģētika visu laiku kaut vai viņu visu laiku pieminot un visu laiku operējot ar šiem lielumiem, viņš tiešām izāda un es pirmizrādes runā godīgi pateicu mīļiem milzīgs paldies par darbu, šis ir tas gadījums, kad milzīgs ansamblis ir uz skatuves, mēs esam vismaz gandrīz 30 cilvēku uz skatuves. Visi mēs runājam vienā valodā, visi mēs risinam vienā izpratnes līmenī tās lietas, mēs esam tiešām komanda, bet es objektīvi esmu nogrusu no tā visu, es gribu nedaudz atpūsties. Ja es vienu vakaru aiziet uz teatru redzētu, es būtu ļoti priecīga padomāt par to iespējams, bet tas tiešām īsti smeļ. Tā kā tur joki mazi, bet tas, ko jūs zirīt sagat par to, ka tas tiešām atkal savukārt atstāja kaut kādu vajadzību reflektēt par to vēlāk, tas absolūti attaisno šis kaut kādā ziņā fiziskā un garīgās mokas, un man ir prieks to dzirdēt.
Neatceros, pēc kura iestudējiem, vai tas nebija pēc Ziloņa cilvēka, vai nu, viena no Liepājas teātrī, ka režisora Laura Grūza Ķibere teica, ka nu, es pielieku punktu smagajām tēmām. Nu, tagad
un
būs,
un
es domāju, nu būs, varbūt skrodi ir dienas.
Jā.
Laura, kas notiek? Kāpēc?
Kas notiek?
Nevar
es nevar nokāpt, tā ir kā atkarība. Godīgi sakot, kaut kā līdz šim tas ir arī kaut kāds jaunības maksimālisms un tā doma, kad tiešām ir jāiet, un spēks jau ir, un gribēšana ir, un vēlēšanās ir, un man tiešām interesē un patīk un fascinē, un tur ir, jūs neticēsiet, arī ļoti daudz personiskas pieredzes, nestoties uz manu salīdzinošo jaunību, lai risinātu, teiksim, šo arī situāciju, kas ir apskatīta Salemas raganās, jo es nāku no tāda diezgan radikāli reliģioza, teiksim, reliģiozas vides, kur es esmu redzējusi, es pat ļoti esmu cietusi no šī reliģiskā sektantisma kaut kādā ziņā. Līdz ar to gribās jau par to, bet šobrīd tiešām ir tā sajūta, kad man ļoti skaisti Mārzālīte pienāca pirmizrādes vakarā klāt un teica, un tagad dari tā kā es uzrakstu pa brīdīm Putnu operu vai uzrakstu Bāgo, nu kā viņi saka, kā teiksim kompensējušais mehānisms, lai vienkārši tiešām atpūstos pēc visa tā galā. Tas nenozīmē neko tādā sliktā nozīmē, vienkārši citu žānru.
Zārta, kā jūs jūtaties pēc šiem diviem mēnešiem?
Vizuāli izskatās, ka ties, kas nav. Sagurums vēl smagāks
nopietni.
Nekā.
Man tas bija starp citu tāds mazais prieks man teātrī, ka mans varonis izskats nav tas simpātiskākais vai tas nu, seksīgākais, un tad kā to kolēģi man mēģināja pasniegt. Nu, nē, nu, interesanti. Es saku, nē, vienkārši pasaka, kas izskatos slikti. Tas ir tas, ko mēs tā kā, nu,
ko vajadzētu.
Jā. Un, nu, jā, cik cilvēki toleranti patiesībā ir. Bet es jūtos sagurus, bet tas sagurums, kaut arī ir smagums vēl aizvien iekšā, ko mums mēģināšu tagad tuvākajās dienās kaut kādā veidā izdzīt. Bet tas sagurums, jau Laurē teicu, aizkadrā ir ārkārtīgi patīkams, jo, lai gan man pieredze, nu, teātrī nav gadu desmitos mērām, tad katru sezonu man ir 4-5 iestudējumi jauni un liels izrāžu skaits, un šis ir tas gadījums, kad es arī redzu, ka ne tikai mēs skatītājiem kaut ko sniedzam mēģinam pastāstīt vai nodot, mums ir tāda sava pasaules skatu, viss neatkarīgi no tā, ko redzat vai dzirdat vai neredzat jūs, mums ir, mēs redzam viens otru, mēs spēlējam arī viens otram, un es redzu savu partneru deksmi, acis, to iesaists līmeni, kas ir mums katru reizi jau kopš mēs esam sākuši caurlaides, un tas ir kaut kas fenomenāls.
Tas par audošajiem vīriešiem.
Jā, mums es jā, Laurai atzinos, ka piedod Juri, kas to stāstu publiski, bet mums ir tāda brīnišķīga aina, kur starp citu ierosināja arī pats Juris, ka viņš man lūdz palīdzēt viņam, un viņš krīt ceļos un lūdz izglābt viņa sievu. Un beidzamās izrādes viņam pat tiešām ir bijušas asaras šajā brīdī, un tā ir lielā zāle, es atgādināšu, bieži vien pat pirmā rinda to neredz, jo tas ir kaut kas tik nu, pa gabalu
neredzams.
Bet tas notiek, un es saku, Juri, ja tu tā spēlē, tad es nevaru tev atteikt, tad man jāsaka citi teksti. Un tieši tāpat arī vakar bija ļoti aizkustinošs brīdis, it kā dienas izrāde, kas aktieriem parasti ir tāda smagāka, bet... Mans kolēģis Gins Grāvelis pēc pēdējās ainas noejot no skatuves, viņš raudāja, un mēs visi pārējie jau gaidām paklinīšanos un stāvam rindā, un viņš bija tik apmulsis, ka mēs viņu redzam un aizskrēja prom. Un jā, un tas ir tāds rādītājs pašiem, ka mēs visi esam iekšā tēmā, ka mēs gribam dot šo savu kaut kādu pienesumu atdevi, un ka mēs neesam formāli šajā visā skatuves, ko mēs darām. Un tas ir tāds labs dzinulis, jo mēs tiešām nākam uz izrādi ļoti laikus, gatavojamies, domājam, atkārtojam, viens otru kaut kā uzmundrinām un Tas ir tāds patīkams uzrādījums arī mums profesionāli.
Tā, jūs pamanījāt, ka jūs teicāt par nogurumu izdzīt, vai tā leksika gadījumā nav no izrādes?
Jā, mēs daudz lietāmies esam šobrīd ļoti profesionāli visā šajā leksikā, kas saistās ar paranormālo pasauli.
Vai jūs aicinājāt arī kādu konsultantu?
Nē, godīgi sakot,
paši tikāt galā, jā?
Man ir personiska pieredze, un man ir tuvu cilvēku pieredze tieši ar eksorcismu rituālu. Man ļoti detalizēti izstāstīja, kas tieši tur notiek un kādā veidā.
Man likās būtiski arī pateikt skaļi to, ko Laura mums ir visu šos divus mēnešus teikusi, jo mēs ļoti daudz pieskaramies šim te pārdebiskajām tēmām šobrīd, bet man šķiet ļoti, ļoti būtiski atgādināt, ka šai te izrādēji un veidam, kā viņa šeit pasniegta, ir ārkārtīgi daudz piemēru un kaut kādu alūziju, ko var atrast šodien. Un tieši kā Laura minēja, ka ja mēs izslēdzam šo te pārdebisko, tad kur tad mums ir tās raganu medības ikdienā? Ko mēs paši darām, kādi ir mūsu aizspriedumi, kādas ir mūsu dedzināšanas kaut kādas publiskās un ko mēs darām, ja mēs paskatāmies to šādā plāksnē, tad šī izrāde ir ārkārtīgi, ārkārtīgi aktuāla.
Mēs sadedzinām sociālajos tīklos.
Atklāt sakot, es jums mazliet viņu varbūt, parasti visi saka, šī izrāde ir šausmīgi aktuāla un tā. Man interesē jūs pati kā aktrise. Jūs ko spēlējat? 17. gadsimtu, 20. vai jūs spēlējat to, kas tagad notiek? Kāda ir, jūs sajūta notiek? Aktieri vienmēr ir, jūs vienalga tēlojat, sakat, ko gribat, jūs tēlojat, lai cik tas viegli vai profesionāli, bet lai notēlot ideāli, jums ir kaut kāds.
Jā, labs jautājums, bet es uzreiz uztaisīšu nelielu reverenci, man blakus sēž režisora, un šis bija tas gadījums, kad tā bieži ar citu nav, bet kad režisora ļoti skaidri zināja, ko viņa grib, un lai arī bija šī brīnišķīgā iespēja patiešām dot savus piedāvājumus, un, teiksim, man tēla risinājums arī Laura akceptēja un deva kaut kādu brīvību mums visiem, tad šī te brīvība tika dota tajā tikai tad, kad viņa sakrita ar to virzienu. Un mēs vienojāmies visi, ka šis te laiks netiek uzsvērts, ka tas ir kaut kādā ziņā nedaudz mūsdienās, mēs nenospriedām konkrēti par gadu, bet manā gadījumā šim te laikam nebija tik liels nozīmes kā tai iekšē, ja to ja var tā nosaukt, tā vienkāršot, un tad jā, tā dziļā ticība un pārliecība, un manā varonā kaut kādā ziņā bija šis nelielais izņēmums, ka viņas līdz pat izrādes gan pašām beigām, viņas motivācija patiešām bija balstīta dziļā ticībā un pārliecībā, un ir šādi cilvēki arī mūsdienās, kad visi apkārt varbūt spriež par kaut kādām saviem labumiem un redz, kā tur kaut kā izspiest vai atrast kaut kādu savējo ērtību, tad viņa ir patiešām vēl aizvien bija saglabājusi to uzticēšanos šiem te augstākiem spēkiem, Bībeles vārdam un labajam un pieturājās pie tā līdz zināmam brīdim.
Bet tur ir arī, es gribēju piebilst, tur Millers ir ierakstījis absolūti arhetipālas situācijas un viena no tām ir tieši, kas ir interesanti, ka šeit ir, man vīrs teica, bet kāpēc tajā ciemā nav vispār puišu, jā, un tur ir tikai meitenes. Un ir šīs jaunās meitenes, kas ļoti uzkrītoši, un tur ir tikai meitenes. Un meitenes īstenībā ir ļoti nežēlīgas, zināmā vecumā. Es atceros pats savus 11 gadus un tā situācija, ka tu tiec kaut kādā ziņā izstumts no šīs vides, kur manipulē principā ar tavām bailēm būt izstumtam no sabiedrības un kas tiek vērsas pret dārts varoni, šīs te jaunās meninspēkši ir pret viņu, kas ir ārkārtīgi liela motivācija viņai tā kā pārvērtēt un varbūt iespējams neiet pret, tad īpat laikā ļoti labi apzinoties, ka viņi dara nepareizi. Un tas man liekas ļoti skaisti, šī te manipulācija ar to nenobriedušo psihi, kas arī ir kāds ļoti, ļoti, ļoti atpazīstams. Mēs pieaugušu sieviešu vidū, tas jau ir atkal savādāk, un vīriešu vidū tas ir vēl savādāk, bet jaunas meitenes, es to ļoti labi atpazīstu no savas jaunības. Var ļoti nežēlīgi.
Gribas prasīties, kurā brīdī pārgāja.
Pāriet vienā brīdī, jā.
Man viena lieta, ko vienkārši Dārta pieminēja, ka režisori ļoti skaidri zināja, kas un kā jādara. Man, atklāt sakot, es uzskatu pietiekam daudz, ja ne gandrīz visas jūs iestudētās izrādes, man uzkrītoši lecārā tas, ka Lauras Grozes Ķibers režisētās izrādes ir līdz perfekcionismam, vai tur kādam patīk vai nepatīk, tas cits jautājums, emocijas.
Tad jūs vēl vārzināt,
jūs pilnīgi skaidri zinat no pirmās sekundes, kā kam ir jānotiek, vai jūs spējat tik tā liejusties manā skatītāju lomā, lai saprast, ka lai man ir interesanti no pirmās sekundes.
Paldies, Mīša, atkal par komplimentu, es to ļoti novērtēju. Ir tā, ja es zinu tēmu, pat ja es viņu nezinu, vienmēr tas paredz kaut kādu papildus izpēti, jo es ne, nu vienkārši, bet ja pašā saknē tā tēma man ir atpazīstama, man vienkārši intuitīvi es eju un es kaut kādā ziņā tiešām zinu. Viņš apaudzējās vēlāk ar ļoti daudz racionālām izteiksmes līdzekļu formām un skaidrojumiem un tā tālāk. Bet šis te, saka šeit, man šī izrāda kaut kādā ziņā atsauc atmiņā divas, man pašai vēl mīļas izrādes Ekusu un 1984, kas man ir ļoti svarīgas arī, jo abās divās ir runa par kaut kādu viedokļu radikālismu, abās izrādēs ir runa par reliģisku raksturu fanātismu, par manipulējumu nenobriedušu psihi, kas ir šis jaunietis, šis bērns, kas ir, viss ir tā ar manu personiskā pieredze. Es atceros, ko nozīmē dzīvot baznīcā savos 15, 16, 17 gados, ka lielākā daļa jaunu cilvēku izbauda dzīvi atrīgas ielās, bet es sēžu pagrabiņā un dziedu reliģisku raksturu dziesmas, es visciļāko ticību tam, ka tas man tuvinās pie īstās un vienīgās patiesības. Vienkārši es tādā vidē augu, attiecīgi kaut kādā brīdī piedzīvo ļoti krasu vidas maiņu un attiecīgi. Man, es šobrīd esmu tikai vienīgi pateicīgi savai ļoti pretrunīgajai personiskajai pieredzē, tas man tikai baro, un tāpēc šīs tēmas man ir vienmēr bijušas interesants, un man viņas patīk, un es viņās varu rakties, un ja ir autors, kas ir uzrakstījis izcila dramaturģija, ar ko operēt. Man ir labi aktieri, tad es varu kļūt ļoti...
Mēs pēties kroti, ir dienas varam negaidīt.
Kādu laiku, jā. Kādu laiku
es gribēju piebilst, ir milzīga aizšķirība starp tādu totalitārismu, tādā zināšanā, ko tu vēlies, un demokrātiju. Un šajā gadījumā mums aktieriem, man liekas, ka tas ir nu, tā kā tas, ko aktieris vispār var vēlēties, ka tev pirmkārt ir cilvēks, kas tevi vada un kuram mirdz acis un kurš tev kaut kādā ziņā neļauj atslāpt, jo, nu, aktieri mēdz būt ļoti slinki. Un tad ir šī Laura, kuru es atvainojos, bet jūs neredzējāt, kā viņa mums reizēm demonstrē priekšā daudz
viņa
labāk.
Viņa tā kā abi gaila, galvenā yeah, varone, jūs ir nobūrusi.
Nē, absolūti nē, tieši pretēji mums ir ļoti skaidrs saprēts, bet tas, ka tev ir cilvēks, kurš tevi vada un ļoti labi zina, un tu tā kā tu redzi, ka tu viņam var uzticēties, jo viņš ir tiešām pārliecināts par to izvēlēto virzienu, bet tajā pašā laikā tu vari nākt un piedāvāt, un tu vari diskutēt, un tu vari apturēt mēģinājumu, un paga, kā tad te ir, varbūt tev vajag citādāk, un tu redzi, ka viņā dzird un ieklausās, un patiešām bieži vien arī maina kaut kādas detaļas, jo viņi strādā labāk uz to tēmu un uz to virzienu, tas ir labi, ka tas nav tāds akmeni iekalts process, kur tev nav iespēja variēt, bet tāds nu, radošs vārdu labākajā nozīmē.
Bet cik Laura daudz komplimentus būs.
Bet šodien ir visvār mani dienas, senāši daudz.
Šī ir Lauras diena, bet vēl jāsaka, ka radio klausītāji, protams, tie, kas neskatās internetā, to neredz, bet Dārtai arī mirdz acis joprojām, kas ir laba zīme.
Tas ir ļoti laba zīme.
Nē, es patiešām par to nu, nekautrējos. Runāts jau pieminēja iepriekš, jo nu, aktieri nu, patiešām var nogurt. Tas nav nemaz tik viegls darbs. Tur patiešām ir ārkārtīgi daudz tādu fabrikas elementu, ka tu katru vakaru eini spēlē izrādes, katru dienu neiz mēģinājumiem. Un ir ļoti daudz tehnisku lietu, kas ir jādara, kaut vai tie paši kaut kādi horeogrāfijas mēģinājumi un tamlīdzīgi. Un ja tev ir mēģinājuma process, kurā tu kaut ko iegūsti, kurā tu audzi un kurā tu tev ir interesanti un tu tā kā pat kaut ko vēl atklāja sev, jā, un tad, nu, tad tur kā var nemirdzēt acis. Un, nu, ir...
Bet es atzīšos, piedodiet, Ingvild, es atzīšos, ka mums bija kaut kāds pirmais mēnesis, kad daži kolēģi izteica ļoti lielas šaubas, un man vajadzēja būt ļoti stiprai tajā izteica lielas šaubas, vai tiešām šis 17. Gadsimta vēsturiskajiem notikumiem balstītais stāsts, kur arī Artūrs Minelēks viņu arī ierakstīs tieši tajā pašā laikā, 17. Gadsimtā. Vai viņš vispār ir iespējams viņu adaptēt mūsdienās, kur ir kaut kāda iespēja to kaut kur ieraudzīt mūsdienu vidē, kur ir iespēja to noidentificēties, kur ir iespēja tam līdzpārdzīvot. Un man dziļākā pārliecība bija, ka tas ir iespējams, bet ne mazums enerģijas tik veltīs tam, lai viņus pārliecinātu par sekojošo, un, bet nenoliešu, ka līdz pašam pēdējiem brīdim man bija pašai daudz šaubu par to, vai tas rezonēs. Bet tad, kad atnāca pirmais skatītājs un daudz no viņiem kādreiz teica, ka tagad ies nekas aktuālāks nav šobrīd iespējams, es biju vairāk nekā patīkam pārsteigt. Es necerēju, ka tas tik labi nostrādās. Es ticēju, kad viņš noteikti tomēr labāk šis variants ir nepieciešams, lai to stāstu izstāstītu tuvāk mūsdienam. Viennozīmīgi, lai mēs nestītos uz 17. Gadsimta šķietami aprobežotiem cilvēkiem, bet neaizmirsīsim, ka tie nav vairs nekādi tumšie viduslaiki. Ir jau absolūts, ir domas jau absolūta lidojums, un cilvēks ir kļūst ārkārtīgi racionāls, un ir jau Gēta un Šillers, un mēs nerunājam par tumšiem neizglītotiem cilvēkiem, bet tāpat tā vajadzība it kā distancēties varētu pastāvēt. Tad šobrīd, jā, cilvēks saka, mūsdienās tas izrādās nešķiet tik attālināti.
Ja mēs jau pieminējām vairāk kārt horeogrāfiju, izrādē arī publicitātes foto ir baleta aina ar Ilzi Ķuzules krasteņu priekšplānā, kam ir viena no galvenajām lomām, ja? Bet horeogrāfijas skolas meitenes, jums ar viņām arī nācās runāt par to visu?
Godīgi sakot, mēs ar horeogrāfu vienojamies tā. Saprotiet, tur ir tāda lieta, es tos piedzīvēju strādājot gan ar mediņu koru zēniem. Ir lietas, ko vienkārši bērniem, viņiem nevajag to stāstīt. Un es arī, un es esmu dažos iestājumos, tiešām mani bērni piedalījušies, un tad tev liekas, ka tev tā kā viņam ir jāizskaidro. Nē, es uzskatu, bērnam ir, viņš ir ļoti gudrs tā patās, bet viņam šī ir bieži vien pieaugušo liekvārdību galīgi nav vajadzīga, un mēs esam bieži vien liekvārdīgi mēģinot kaut kā pasniegt. Es viņiem meitenēm tiešām tā kā izstāstīju pamatu vajadzību, paskaidroju, nomotivēju, kā, kāpēc tas ir vajadzīgs, un tad mēs vienkārši ļoti precīzi sakārtojam viņas mizansienu, bet es neiedzināju skaidrojumā, kāpēc viņas varētu gribēt to, ko galā viņām ir 15, 16 gadi, viņas ir pietiekami gudras.
Bīstams vecums.
Bīstams vecums, pietiekami gudras, un arī tieši tā jābūt uzmanīgiem ar to, cik daudz un kā tur viņiem komentēt. Es domāju, viņas paši saprata no tā, ko mēs viņām likām darīt.
Un vēl par aktieriem, Inga Alseņa, diezgan daudz pamana. Jā, Inga Alseņa ir jūsu komandā.
Jā, super, Inga ir super.
Gaiteņos runā priecīgi, viss teica,
jā,
cik labi.
Jā, tas tiešām ir labi. Es priecājos, jo vienkārt būsim atklāti, teātri vienmēr skatītājs ir, nu, ir tas uzticīgais skatītājs, kas nāk bieži uz teātri, tad viņam ir tendence pārmest teātri vadībai vai, es nezinu, režisoriem vienalga kam. Nu, mēs redzam visu laiku tos pašus un tos, un cik tas krastiņš var būt, un Žagars jau apnicis un Ķuzula apnikus un Grūbi ir apnicis un viss jau ir redzēts, un kas tad vēl varētu tāds interesants būt.
Bet Žagars, Skrastiņa, Grūba ir šajā izrādē arī.
Nu jā, bet grozi kā gribi, nu mums štats ir tik, cik liels viņš ir, viņš nav bez izmēra, ir tikai 40 apmēram cilvēku, un tās kombinācijas, tas algoritms ir, viņš tiek veidots dažādās kombinācijās, bet viņš kaut kādā brīdī sāk rotēt uz rīņķi, diemžēl ir kaut kādi, protams, jā, iespējams jauns kombinēt, bet dēls teatrī tiešām vecuma kategorijā ap 40 mums ir tāds maziņš iztrūkums šobrīd kļuvs, jo arī meitenes šobrīd daudz mums ir dekrēta atvainājumā. Vispār Latvijas teatros šobrīd šī sezona ir iezīmīga ar to, kad ir tāds demogrāfiskais būms. Cik jauki, vai ne? Bet mums tas, diemžēl, tie, kas paliek darboties, mēs jūtamies vientu.
Inga ar demogrāfiju jau daudz maz tik uz galā.
Un tad, jā, es uzvanīju Ingai, jo tieši vajadzēju aktrisi ap 40 šeit, un vismaz kā minimums vai pat vecāku. Inga atsaucās, un man liekas, ir tāda brīnišķīga, tiešām jauna, un galvenais, kad jauna svaiga kombinācija, Žagars un Inga Asiņa, kur jūs vēl esat redzējuši kaut ko tādu.
Paldies jums šodien par sarunu. Salēmas Raganas Dēles teātrī studijā bija režisora Laura Groza Ķībera un aktrise Dārta Daneviča. Paldies jums.
Paldies.